Arvien pieaug tādu gadījumu skaits, kad Tieslietu ministrija saņem informāciju no ārvalstu sociālās aprūpes iestādēm par nepietiekamu bērnu tiesību ievērošanu. Šogad saņemtas jau 99 lietas. Lai rastu risinājumus, kā situāciju uzlabot, Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs šodien sasauca pirmo darba grupas sanāksmi. Tās pārstāvji vienojušies, ka latviešiem ārzemēs pirmkārt jānodrošina apmaksāti juridiskie pakalpojumi, stāsta Rasnačs.
Pats galvenais, protams, kas šodien tika lēmts, bija informatīvā ziņojuma gatavošana valdībai, kurā mēs ierosinām valsts juridiskās palīdzības aģentūras tiešu iesaisti turpmākajā atbalstā Latvijas pilsoņiem ārzemēs, tiem Latvijas pilsoņiem, no kuru ģimenēm tādu vai citu iemeslu dēļ bērns tiek izņemts vai iespējams tiks izņemts.
Šis ir viens no variantiem, un tas nozīmētu, ka valsts maksātu par konkrētajiem pakalpojumiem aptuveni 50 līdz 100 tūkstošus eiro gadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vēl viens variants būtu aizdevums, ko saktu valsts, bet vēlāk nauda būtu jāatdod. Aizdevumiem būtu tāds pats princips kā gadījumos, kad latviešiem no ārvalstīs māju palīdz atgriezties ārlietu ministrija. Tā secinājusi, ka aizdevumi darbojoties veiksmīgi un 70% cilvēku tos arī atmaksājot. Vēl darba grupa secinājusi, ka Latvijas pilsoņi nereti nesadarbojas ar ārvalsts sociālajiem dienestiem, kas situāciju tikai pasliktina, stāsta Labklājības ministrijas bērnu ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa.
Vecākam tiklīdz ir kādi sarežģījumi, nevajag nobīties, ir jāsaprot, ka Latvijas valsts grib palīdzēt, un arī tā valsts, kurā viņš dzīvo, grib palīdzēt, taču tas pareizais veids ir risināt problēmu.
Valstis, kurās visbiežāk rodas šādi sarežģījumi, ir Lielbritānija, Īrija, Norvēģija un Vācija. Latvijas žurnāliste Īrijā Inguna Mieze sekojusi līdzi bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Viņas prāt, apmaksāti juridiskie pakalpojumi problēmu varētu risināt.
Ja tā būs bezmaksas palīdzība, kad bieži vien mītnes zemē juridiskie pakalpojumi ir ļoti dārgi, un ja viņi, piemēram, kaut vai nezinu to, ka arī maznodrošinātam cilvēkam ir šeit pieejams juridiskais atbalsts, kurš ir bez maksas, ko apmaksā valsts, varbūt šis naudas jautājums varētu būt dažkārt diezgan svarīgs.
Šaubas radot piedāvātie aizdevumi.
Tas ir pārāk sarežģīts process, jo es domāju, ka ja šī ģimene jau tāpat ir kādā situācijā nonākusi, pirmā brīdī man liekas, ka ja šī palīdzība tiek tā kā aizdota tā nauda, tad ir visticamāk, ka nestrādās.
Izvēlēties vienu no abiem variantiem darba grupa plāno līdz šī gada beigām, un tālāk piedāvātais modelis būs jāizskata valdībai. Tāpat Lielbritānijā un Īrijā vēlas veidot Latvijas audžu ģimeņu karti. Tajā aicinātu reģistrēties tos latviešus, kas no ģimenēm izņemtos bērnus, būtu gatavi pieņemt savās ģimenēs. Latvijas vēstniecība apvienotajā karalistē jau saņēmusi vienas ģimenes pieteikumu. Vēl darba grupa plāno izstrādāt informatīvus bukletus, kuros būtu aprakstīts, kādas ir bērnu tiesības tajās valstīs, kurās dzīvo un strādā liela daļa latviešu. Vita Anstrate, Latvijas radio.